SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay kalima ng Mayo taong 2024. Tatlong bangkay na natagpuan sa Mexico, hinihilalang katawan ng dalawang Australiano at Amerikanong nawawala sa Mexico. Utang o student loan na higit 3 milyong Australiano babawasan ng gobyerno. At China, binatikos ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia dahil sa destabilizing conduct nito sa South China Sea. Sa mga detalye, tatlong bangkay na natagpuan sa estado ng Baja California sa Mexico, malamang na sa dalawang Australiano at isang Amerikanong turista na nawawala nung nakaraang linggo. Ito ay ayon sa pahayag ng mga otoridad ng Mexico. Sinabi ni Baja California State Attorney General Maria Elena Andrada na ang lahat ng tatlong katawan na natagpuan ay tumutugma sa mga katangian ng tatlong turista na nagbabakasyon malapit sa sikat na lugar ng Ensenada. Apat na bangkay na natagpuan ay labis nang naaagnas sa ilalim ng isang balon na higit 15 metro ang lalim. Natagpuan din sa lugar ang nasunog na sasakyan na pinaniniwalaan na sa tatlong turista, habang ay kaapat na katawan ay pinaghihinalaang wala namang kaugnayan sa tatlo. Ang Baja California ay isa sa mga pinakamarahas na estado sa Mexico at sa tsorya ng mga otoridad na binaril ang mga lalaki matapos naman laban sa tangkang pag-carjack sa kanila. Sinabi ng lokal na mamahayag na si Mario Muñoz sa SBS na may mga palatandaan ng tama ng baril sa mga natagpuang katawan.
Donde también se encontraron.
They also found a fourth body, so there were four found inside. The well was 10 meters deep. There were authorities from all different departments working together to retrieve them.
Samantala, tatlong katao naman ang inaresto ng pulisya kaugnay ng insidente. Sa Australia, inanunsyo ng federal na pamahalaan na babawasan nito ang student loan o utang ng 3 milyong mga Australiano para baguhin ang naging pagtaas ng indexation noong taong 2023. Ang indexation ay standard na proseso na ginagamit upang ayusin ang halaga ng mga programa ng pamahalaan tulad ng HECS para makasabay sa pagbabago sa antas ng mga presyo, mga gastusin o sahod. Sinabi ni Minister for Education Jason Clare na maglalagay ang gobyerno ng cap o limit sa indexation rate ng Higher Education Loan Program. Aalisin ito ang humigit kumulang 3 bilyong dolyar na student loan o utang ng mga estudyante. Sinabi ng gobyerno na iba-backdate nito ang mga pagbabago na naging bahagi ng May federal budget, ilalapat ang mga pagbabago sa mga student loan mula Hunyo 2023. Dagdag ni Ministro Clare na sa mga pagbabagong ito, aalisin ito ang mga naging pagtaas sa indexation at titiyakin ito na hindi na ito mauulit. Hindi makakatulong sa lahat ng isa sa 10 Australians na nangangalaga para sa isang mahal sa buhay na disabled o senior ang mga pagbabago sa kanilang eligibility para sa pinansyal na suporta. Ito ang reaksyon ng ilang mga carers kaugnay ng kamakailangan hayag ng gobyerno na payment support para sa mga carer. Inianunsyo ng gobyerno Albanese na papayagan ng mga carer na magtrabaho ng 100 oras sa loob ng 4 na linggo at qualified pa rin para sa carer payments. Sa kasalukuyan ng carer payment ay maaaring kanselahin kung lalampas ang isang carer sa pagtatrabaho sa limitasyon na 25 hours sa isang linggo. Humigit kumulang 2.5 milyong Australiano ang mga unpaid o walang bayad na tagapag-alaga habang 300,000 lamang ang kasalukuyang nakakatanggap ng carrier payment. Si Christian Rawlinson ay nag-aalaga sa kanyang asawa na si Neil mula nang magkasakit ito ng meningococcal na naging sanhi ng kanyang brain injury at naputol ang kanyang mga binti, daliri at hinlalaki noong taong 2017. Ikinatuwa niya mga pagbabago para sa carrier payments pero sinabi niya na hindi sapat ang small means tested disability support pension na tinatanggap niya at ng maraming iba pang mga carer.
I feel trapped because I need more money, so the obvious thing is for me to go and do more work. But my caring responsibilities aren't going to reduce. I'm not allowed to access the carer payment because I earn too much. So it's a means-tested payment to get the pension. So I only work the 4.5 hours a day, so I don't earn a full living wage, and I don't get access to the carer payment, and I don't even get the healthcare card.
Sa balita naman kaugnay ng Pilipinas, binatikos ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia ang China dahil sa destabilizing conduct nito sa South China Sea. Naglabas ang joint statement ng mga ministro ng depensa ng US, Japan, Australia at Pilipinas. Mariing nagpahayag kontra sa mapanganib na deployment ng mga Coast Guard at Maritime Militia Vessel ng China sa South China Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Sa ulat ng ABS-CBN News, ginawa ni Defense Secretary Gilberto Chodoro, Australian Minister for Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Kihara Minoru at US Secretary of Defense Lloyd Austin III ang panawagan kasunod ng kanilang quadrilateral meeting sa US Indo-Pacific Command headquarters sa Honolulu, Hawaii noong Biyernes. Nakapaloob sa pahayag ang pagbibigay diin ng mga ministro ng depensa sa mga seryosong alalahanin hinggil sa paulit-ulit na pagharang ng China sa paggamit ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kalayaan sa paglalayag sa karagatan at ang pagkagambal sa mga linya ng supply sa Second Thomas Shoal na bumubuo ng pag-uugaling mapanganib at pag-destabilize sa rehiyon. At sa lagay naman ng panahon, parang yung araw ng Linggo sa Perth, bagyang maula paabot sa 21 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw sa 23. Melbourne, maulap sa 18. Hobart, bahagyang maulap sa 17. Canberra, may mga pag-ulan sa 17. Uulanin sa Wollongong, 18. Maulan pa rin sa Sydney at Newcastle at parehong 20 degrees. Brisbane, may panakanakang ulan sa 25. Sa Cairns, posibleng umambon sa 29. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamate ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.